Jā, nu mēs kā Rīgas futbola klubu apstiprinām, ka vakar jau sieņēmām dienas veicu šīs profesionālās darbības, gan klubu telpās, gan arī atsevišķu personu dzīves vietās, bet nu, pagaidām nekādas plašākas komentārus mēs nesniegsim, darbu procesu nav apturējis un apstādinājis nekādā veidā. Ko man turpin trenēties? Šodien aizvadījām kārtējo treniņu un gatavojamies svētdienas spēlē, kad būs kaut kādi jaunumi. Mēs nekur neslēpamies un mēs būsim pieejami.